Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը շարունակվում է։ Սերժ Սարգսյանը այսօր Կոտայքում եւ Գեղարքունիքում էր, Աբովյանի քաղաքապետը աղուհացով է դիմավորել նախագահին։ Կոտայքի մարզում էր նաև Ռաֆի Հովանիսյանը, մինչ Սերժ Սարգսյանը դահլիճային հանդիպումների մեջ էր, նրա մրցակիցը բարևում եւ զրուցում էր Չարենցավանի բնակիչների հետ։ Հացադուլը շարունակող Անդրիաս Ղուկասյանը հայտարարում է իր նկատմամբ ճնշումների մասին։ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը Հայաստանից միջազգային չափանիշներին համապատասխանող նախագահական ընտրություններ է ակնկալում։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը իր տարեկան զեկույցում մտահոգություն է հայտնել բանակային միջադեպերի վերաբերյալ։ Այս եւ այլ թեմաներ, նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախսակային Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի վերջին նորությունները։
Ճապոնիայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Տակեշի Հիկիհաուրի հետ հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանի արտգործնախարար Իլմար Մամեդիարովը հայտարարել է, թե Հայաստանը խոչընդոտում է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Չուրովը կայցելի Հայաստան փետրվարի 18-ին նախագահական ընտրությունները դիտարկելու նպատակով։ Ռուսաստանի ՀՀ-ի քարտուղար Նիկոլայ Կոնկինն ասել է, որ Չուրովը Հայաստանում կլինի քվեարկության օրը, իսկ քվեարկությունից 3 օր առաջ կժամանեն հանձնաժողովի դիտորդները։ 3 Դուբայում զարգացող օտանավակայանների երկրորդ ամենամյա համաժողով ցուցահանդես 2013-ի ընթացքում հրապարակվել են ավելի քան 2 տասնյակ նոմինացիաներում քվեարկությունների արդյունքները։ Ըստ ԱՊՀ-ի, Ռուսաստանի և Բալթյան երկրների լավագույն օտանավակայան նոմինացիայի քվեարկության արդյունքների Երևանի Զվարթնոց միջազգային օտանավակայանը ճանաչվել է լավագույն ԱՊՀ տարածքում։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան BBC-ի ռուսական ծառայության հետ զրույցում ողջունելով Եվրոպայի, ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերություններ ունենալու Հայաստանի քաղաքականությունը միաժամանակ ընդգծել է, որ Վրաստանն ունի այլ քաղաքականություն և այլ հեռանկարներ։ Մեծ Բրիտանիայում բնակվող մեծահարուստ Բորիս Բերեզովսկու դեմ Ֆրանսիայում դատական գործ են հարուցում։ Նա մեղադրվում է Մարսեյում անշարժ գույքի ձեռքբերման գործարքների միջոցով խոշոր գումարների լվացման մեջ։ Արդարադատության մարմինները նագրավել են ընդհանուր առմամբ 74 միլիոն եվրոյի գույք և դրամական միջոցներ։ Եվրամիության հետախուզական ծառայությունը բացահայտել է հանցավոր ցանց, որը զբաղվել է Եվրոպա ապորինի միգրանտների տեղափոխմամբ, ձերբակալվել է մոտ 100 մարդ։ ՄԱԿ-ի իրավապաշտպանները Իսրայելին կոչ են արել դադարեցնել ապորինի շինարարությունը Պաղեստինյան տարածքներում։ Իսրայելը հրաժարվել է համագործակցել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նախաձեռնությամբ 2012 թվականին մարտին ստեղծված հանձնաժողովի հետ։ Իսրայելը կողմնակալ է անվանել հանձնաժողովի հրապարակած զեկույցը։ Որդու համար արդարադատություն պահանջող Չիպարկան Օմուրովան Ղրղստանի մայրաքաղաք Բիշկեկում խորհրդարանի շենքի մոտ ինքնահրկիզվել է, անվտանգության ծառայության աշխատակից ները կարողացել են մարել կրակը եւ փրկել կնոջը, ով երրորդ աստիճանի այրվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Բժիշկների հավաստիացմամբ կնոջ կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ինքնահրկիզվելուց առաջ կինը լրագրողներին ասել է, որ իր որդին Նարին քաղաքում դատապարտվել է մարդասպանության մեղադրանքով, ապա մեղադրանքը չեղյալ է հայտարարվել, սակայն ավելի ուշ շրջանային դատարանը նրան դատապարտել է 13 տարվա ազատազրկման։ Ֆրանսիայի բնապահպանության նախարարության որոշմամբ այս տարվա հուլիսի 1-ից բոլոր ոչ բնակելի շենքերի լույսերը աշխատանքային ժամերից 1 ժամ անց պետք է մարվեն, շենքերի արտաքին լուսավորությունը եւ ցուցապեղկերի լույսերը կանջատվեն գիշերը ժամը 1-ին։ Նախարարության հայտարարության համաձայն դա թույլ կտա խնել այնքան էլեկտրաէներգիա, որքան սպառում է մոտավորապես 750,000 բնակարան։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Նախագահական ընտրություններից Հայաստանը միայն 18 օր է բաժանում եւ նախագահի թեկնածուները միայն 16 օր ունեն համոզելու ընտրողներին իրենց օգտին քվարկել։ Սակայն այսօր նախագահի թեկնածուներից միայն 2-ն են հանդիպումներ անցկացնում ընտրողների հետ մարզերում՝ ժառանգության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը եւ գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ընդ որում, 2 թեկնածուների քարոզարշավային ուղիները այսօր խաչվել են մեկ մարզում՝ ավանդաբար Բարգավաճ Հայաստանին սատարող Կոտայքում։ Նշենք, որ օրինակ մայիսին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետական ամենաքիչը հենց այս մարզում էր աջակցություն ստացել, հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Մենք ավելի լավ ընտրություններում ունենանք ավելի քիչ տոկոս, քան թե ունենանք խախտումներ։ Այս մասին այսօր Կոտայքի մարզում անցկացվող քարոզարշավի ժամանակ հայտարարեց գործող նախագահ, նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանը և Եղվարդ քաղաքի մշակույթի կենտրոնում կազմակերպված հանդիպման ժամանակ անկեղծորեն բացատրեց, թե ինչ առավելություններ կունենա ազատ և արդարընտրությունների արդյունքում ընտրված նախագահը։
Ավելի լավ է, մենք ունենանք ավելի քիչ տոկոս, 5-7-10 նույնիսկ, քան թե ունենանք որոշակի խախտումներ կամ նորենքին չհամապատասխանելու դեպքեր։ Լավ, ազատ արդար ընտրություններով ընտրված նախագահի լեզուն միշտ երկար է լինում։ Երկար է լինում միջազգային ատյաններում, երկար է լինում երկրի ներսում բարեփոխումների իրականացնելուց։
Նշենք, որ ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու մասին Սերժ Սարգսյանն այսօր խոսեց նաև Աբովյանում, Չարենցավանում, Հրազդանում։ Իդեպ, Չարենցավանի երաշտական դպրոցի դահլիճում համագիրների հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը անդրադարձավ նաև անցնող քարոզարշավին, ընդգծելով, թե վստահ է, որ նախագահի 3-4 թեկնածու բավականաչափ քվեներ կտանեն։
Պարոն Սարգսյան, արդեն 10 օր է ինչ տեղի ունենում նախընտրական քարոզարշավ։ Ինչպես կգնահատեք այդ ընթացքը։
Նորմալ, լավ։ Ես կարծում եմ, որ այնպես հաստատվելու, որ թեկնածուներից ոմանք տանելու են իրենց հասնող, իրենց բաժին, ինչ ասեմ, քվեները, ուստահ եմ, որ 3-4 թեկնածուները բավականաչափ քվեներ կտանեն, կարծում եմ, եսելին բաժինի կտանեն։
Ընտրական թեմաներից բացի Սերժ Սարգսյանը Կոտայքի մարզի բնակավայրերում իր համակիրների հետ հանդիպման ընթացքում խոսեց նաև արտագաղթի մասին։ Մասնավորապես նշեց, որ այս օրերին շատ համայնքներում, գյուղերում և քաղաքներում է լինում, և ամեն անգամ բնակավայրերով անցնելուց երկու զգացում է ունենում՝ հպարտության և խորը տխրության։ Գյուղերում, հատկապես սահմանամերձ գյուղերում, տների դարպասների վրա հաճախ հանդիպող ժանգոտած փականները ամենածանր տպավորությունն են թողնում։ Անկեղծ ասեմ, դատարկվող գյուղի այդ պատկերը միակ բանն է, որ ինձ կարող է հունից հանել, ասաց Սերժ Սարգսյանը, նշելով, թե շատ դժվար է սառնասիրտ նայել այդ դատարկվող գյուղերին և հիշել այն ընկերներին, ովքեր իրենց կյանքը տվեցին հայրենիքի անվտանգության համար։ Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե պետք է լուծումներ գտնել, և նման գյուղերում ինքը հետևյալ պայմանավորվածությունն է առաջարկում։ Տարեցներին խոստանում են ամեն ինչ անել, որ գյուղում կյանքը լինի ավելի հեշտ, իսկ նրանք էլ պետք է պարտավորվեն իրենց զավակներին համոզել, որ ուրիշ տեղ բախտ փնտրելը այդքան էլ լավ չէ, ինչպես նաև ետ կանչեն իրենց հարազատներին և բարեկամներին։ Ուշագրավ է, որ Կոտայքի մարզի բնակիչները մեզ զրույցում հիմնականում խոսում էին արտագաղթի մասին, մասնավորապես փողոցում մեզ հանդիպած տարեցները մտահոգված պատմում էին արտագաղթած իրենց երեխաների մասին։ Վերլուծելով անցած 5 տարիները, մարդիկ նշում էին, որ որևէ կերպ իրենց սոցիալական վիճակը չի բարելավել, հակառակը կյանքը ավելի է դժվարացել։
Համարավոր բանը չփոխվի։
Անցած 5 տարիների ընթացքում ձեր կյանքը չի լավացել։
Լավանալ երբեք։
Եթե բացատրեք, ի՞նչն է պատճառը, որ լավ չի։
Պատճառն է նա, որ երեխաները ստեղ չեն, գնում են, աշխատատեղ չկա, ժողովուրդ արդեն հայաթափում են, 200,000 հոգի բարձ դուրս է եկել Հայաստանից, ինչ են դուրս եկել, ինչ չեն կարող իրենց երկիր կառուցեն, իրենք գնում են ուրիշի երկիր են կառուցում։ Ինչի համար ախորժ երեխաները բոլորը դրսում են, ընտանիքով դաժե գնացել են, հետ չեն գալիս, Մոսկվայում են, երեխեքս ուզում են գնան, Լենինգրադ են գնում, Մոսկվա են գնում։
Իդեպ, նկատենք, որ Կոտայքի մարզը հանրապետության միակ մարզն է, որտեղ մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրություններում համամասնական ընտրակարգով հաղթեց Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանը։ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականը ԲՀԿ-ից 18,000 պակաս քվե ստացավ այստեղ։ Ինչպես հայտնի է, նախագահական ընտրություններին ԲՀԿ-ն չի մասնակցում և թեկնածուներից որևէ մեկին էլ չի սատարելու։ Չնայած այդ հանգամանքին ԲՀԿ քաղաքապետերը, այդ թվում Գյումրու քաղաքապետ կուսակցության փոխնախագահ Սամվել Բալասանյանը, հայտարարեցին, որ սատարելու են գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հետևաբար այսօր Աբովյանի ԲՀԿ-ական քաղաքապետին հարցրեցինք, թե արդյոք նա էլ է սատարելու Սերժ Սարգսյանին։ Նշենք, որ Կարապետ Գուլոյանը նաև Գագիկ Ծառուկյանի փեսան է։
Կուսակցության որոշումը գիտեք, չէ՞։ Ես կուսակցության որոշումները չեմ խախտում։
Քաղաքապետերը գիտեք։
Ես կուսակցության որոշումները չեմ խախտում։
Բայց եկել աջակցելու, այսինքն գործող
կուսակցությունը ի՞նչ ա որոշել։ Որ սեփական տեխնացու չունի և չի աջակցում որևիցի մի տեխնացուի։ Անհատապես դա իմ համանդրական իրավունքն է, ես կգնամ ընտրության և ես իմ ընտրությունը կկատարեմ, ես իրավունք ունեմ ոչ մեկի չասելու, դա իմ գաղտնիքն է։
Իսկ ճիշտ է, որ այստեղ Աբովյանում նաև քաղաքապետարանը ակտիվ աջակցում է հանրապետականի շտաբին։
Եթե կուսակցությունը որոշելա, ես մեր զուսակցության սկզբունքները չեմ խախտում։
Ինչու են բայց դեպքում եսները խախտում այդ։
Դե ինչու՞ն արդեն մնացածին հաղթեք։
Նշենք, որ Աբովյանի ԲՀԿ-ական քաղաքապետը Սերժ Սարգսյանին դիմավորեց աղուհացով, ապա նաև ներկա գտնվեց Հանրապետական կուսակցության ղեկավարի Հրազդան քաղաքում կազմակերպված հանրահավաքին։ Նշենք, որ այստեղ Հանրապետականը բազմամարդ բացօթյա հանրահավաքեր կազմակերպել։ Հանրահավաքին մասնակցում էին հիմնականում երիտասարդներ, ովքեր ձեռքներին պարզել էին ապագան կերտենք Սերժ Սարգսյանի հետ, մարզի երիտասարդությունը Սերժ Սարգսյանի հետ է վերտարության պաստառներ։ Երկրի ղեկավարն էլ այստեղ դիմելով հավաքվածներին ուշագրավ խոստում տվեց, մասնարարպես թե ինչպիսի Հայաստան է պատրաստվում թողնել 2018 թվականից հետո։
Համոզված եմ, որ 2018 թվականին ես Հայաստանի հաջորդ նախագահին և մեր ժողովրդին հանձնելու եմ բոլորովին ուրիշ Հայաստան, նոր սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական նկարագրով, և դա լինելու է ապահով Հայաստանը, ես սա համարում եմ իմ պարտքը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ գործող նախագահ և նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանը Չարենցավանում դահլիճային հանդիպումներ էր ունենում ընտրողների հետ, պատահաբար նույն այդ քաղաքում էր նախագահի պաշտոնի համար պայքարող իր մրցակիցը Ռաֆի Հովանիսյանը, ով Չարենցավանի հրապարակում հավաքված մարդկանց բարևելով, նրանց հետ գալիք ընտրություններից զրուցելով, հորդորում էր քվեարկել խղճի մտոք։ Ռաֆի Հովանիսյանի քարոզարշավին հետևել իմ գործընկեր Նայարա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի նախագահի թեկնածու ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի ավտոշարասյունը, երբ մտավ Կոտայքի մարզի Չարենցավան քաղաք, կանգարավ դեպի քաղաքի կենտրոնական հրապարակ տանող ճանապարհին։ Ոստիկանները փակել էին փողոցը Հայաստանի նախագահ Հանրապետական կուսակցության թեկնածու Սերժ Սարգսյանի այցի պատճառով։ Սարգսյանը այդ պահին հանդիպում էր ունենում Չարենցավանցիների հետ։ Հովանիսյանը իջավ մեքենայից ու դեպի հրապարակ տանող ճանապարհն անցավ ոտքով, չմոռանալով բարևել ճանապարհին պատահած յուրաքանչյուր մարդու։ Բարևելով նաև ոստիկաններին, հրապարակում ծառայություն իրականացնող ոստիկաններից մեկից էլ նախագահի թեկնածուն հարցնում էր, թե փակ լինելու պայմաններում ինչպես կարելի է շարունակել ճանապարհը։ Այդ պահին նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանը Չարենցավանի մշակույթի կենտրոնում հանդիպումներ էր ունենում կուսակիցների ու համակիրների հետ, իսկ նախագահին տեսնելու եկած չարենցավանցիները հավաքվել էին հրապարակում։ Նրանց Հովանիսյանը բարևելով հորդորում էր ընտրել սեփական կամքով։ Ազատություն ռադիոկանի այն դիտարկմանը, թե պատահական է ստացվել իր այսօրվա այցը Չարենցավան, հաշվի առնելով նաև այն, որ այնտեղ է նաև Սերժ Սարգսյանը, Հովանիսյանն այսպես արձագանքեց.
Մենք պատահականորեն ոչ մի բան չենք ընդդրում, բայց ոչ էլ մեր գրաֆիկը գազում ենք ուրիշների հղման։ Դրա համար եւ մենք հետո իմացանք։ Ներկա էր այդ բահին,
որպես ներսում։
Ես դեգակ չէ որ ներկա էր, ես առաջի հերթին, եթե ինքը ներկա լիներ իր երդասարդ կուսակիցների գողքը, ես իրեն եւս բարի ընդդրություն գմախտեի եւ դեգրնային բանջարի իրանից որպես գործող նախագահ, կամ որ իր ենթականներին պիտի կարգի հրավիրի, կամ օրենքով պիտի գնանք դեպի ընդրության, կամ էլ պայքարը կշարունակվի բոլոր եղանակներով։
Չարենցավանցիների հետ հանդիպմանը ժառանգության առաջնորդը հորդորեց անպայման մասնակցել ընտրությունների, նշելով, որ իրենց պայքարը կուսակցակռիվ չէ։
Այս պայքարը, որի մեջ մենք գտնվում ենք, Սերժի և Ռաֆիի պայքար չէ, հանրապետականի և ժառանգության, բարգավաճի, հագի, դաշնակցության որևէ մեկի կուսակցակռիվ չէ։ Այս պայքարը մեզ համար է։
Հանդիպման եկածները հարցեր ունեին Հովանիսյանին։
Մեծամասնությունը դիվանները տներում չեն դիմում բժշկի որտեղ հնարավորություն։
Ես կարծում եմ, որ հատուկ աղքատ խավի համար եւ կարծում եմ, որ աղքատությունը շատ ավելի է, քան պաշտոնական 30%-ը, թե քանի %-ը։ Մեր աղքատ հայրենագիտները պիտի ունենան pedagogan subsidiaներ, որ կարողանան իրենց առողջական խնդիրները լուծեն։
Հանդիպումից հետո Հովանիսյանը երկար քայլեց քաղաքով, չմոռանալով կարկանդակներ գնելու հյուրասիրել նաև անցորդներին։ Քայլելու ժամանակ էլ նա պատասխանում էր լրագրողների հարցերին։ Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե եթե Սերժ Սարգսյանը կատարի իր պահանջներն ու իսկապես ազատ ու արդար ընտրություններ լինեն, ինչ կանի ինքը, Հովանիսյանը պատասխանեց.
Որ եթե ազատ արդար ընտրություն լինի, մենք ունենանք նոր դե յուրե նախագահ 20 տարվա ընթացքում առաջի անգամ, եւ ես կհամագործակցեմ որպես հանրային ծառայող բոլորի հետ։ Եթե որևէ խախտում գա ժողովրդի իրավունքի հեկնանք, և դրա նախանշանները արդեն կան ամենուր, բացառվում է այդ հնարավորությունը։
Հովանիսյանը նախագահի մեկ այլ թեկնածուի Արման Մելիքյանին առաջարկեց միանալ իրենց պայքարին։ Մելիքյանն ավելի վաղ անդրադառնալով Հովանիսյանի Պարուշ Հայրիկյանի Հրանտ Բագրատյանի հավանական համախմբանը ասել էր, որ այս միավորումը ինքնին հարցականներ է առաջացնում այդ թեկնածուների նախընտրական մրցապայքարին մասնակցելու մոտիվացիայի վերաբերյալ։ Նա կասկած էր հայտնել այս երեք թեկնածուների ընդդիմություն լինելու վրա։
Ինքը կարող է եւս, եթե ունենա այդ ռազմավարական մտածողությունը, որի համար ինքը ճանաչված է, նաեւ միանա ընդհանուր պայքարին։
Բյուրեղավան քաղաքում նախագահի թեկնածու Հովանիսյանը ներկայացրեց իր նախընտրական ծրագիրը։ Բյուրեղավանցիներից ոմանք, սակայն, այլևս ոչ ոքի չեն հավատում։
Խոմը լինույնն է, որովհետև 70-ից մարդը ամեն տարի ընտրություններին մասնակցել է, մտերել է։ Ու մեկն էլ իրան ասած փիար։
Չեք հավատում ոչ մեկին։
Չեմ խոսում այն, իսկ Արմենի սանում չեմ։
Ռաֆին է, չեք հավատում։
Մենք խոսում ենք, մի բան
չենք ասում։ Սալամ,
սալամ։ Մենք մանում ենք, որ
քենսական մարդ է, հերը մեր խոսածին։ Տանով էլ խոսածին, հետո սիրա հինգերը մեր Սլավիկ կային երաշխիքը։ Նրա ախոր հինգերն ալ։ Նա եկավ ասեց, ասում շատ կուլտուրական մարդ է, ախոր դա մարդ է։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոտայքի մարզ։
Նախագահի թեկնածուներից քաղաքագետ ռադիոհայի տնօրեն Անդրիաս Ղուկասյանը, ով իր հացադուլն է շարունակում գիտությունների ազգային ակադեմիայի դիմաց շինծու ընտրությունների դեմ կարգախոսով, այսօր հայտարարել է իր նկատմամբ կիրառվող ճնշումների մասին։ Ռուսաստանի Ձայն ռադիոկայանը միակողմանի խզել է պայմանագիրը ռադիոհայի հետ, պատճառաբանության մեջ նշելով, թե պատճառը Անդրիաս Ղուկասյանի ոչ ադեկվատ քաղաքական կեցվածքն է։ Ռադիոհայի երկու խոշոր գործընկերներից մեկի կորուստը լուրջ ֆինանսական խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Անդրիաս Ղուկասյանի հետ ցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Նախագահի թեկնածու Անդրիաս Ղուկասյանը հայտարարում է իր նկատմամբ կիրառվող ճնշումների մասին։ Պատճառաբանելով, թե Ղուկասյանի քաղաքական վարքագիծը ադեկվատ չէ, ռուսական գոլս Ռասիի պետական ռադիոկայանը առանց նախապես զգուշացնելու միակողմանի դադարեցրել է պայմանագիրը ռադիոհայի հետ, որի տնօրենը նախագահի թեկնածուն է։ Ռուսական ռադիոկայանը այսուհետև հրաժարվում է իր հաղորդումները վերահեռարձակել ռադիոհայի եթերում։ Անդրիաս Ղուկասյանն այսօր հացադուլի վայրում բաց երկնքի տակ հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց, թե խախտելով երկարաժամկետ պայմանագրի դրույթները, ռուսական ռադիոկայանը քաղաքական որոշում է կայացրել՝ զրկելով ռադիոհային եկամուտի հիմնական աղբյուրից։
Սա մի օրինակ է, որ այլ պետության կողմից փորձում են ճնշում գործադրել Հայաստանում ընտրությունների մասնակցող տեխնացուների վրա, եւ բացասական եմ գնահատում այս երևույթը, որովհետեւ ինքը ըստ էության մի տեխնացուին պաշտպանում է մյուս տեխնացուի համար փոչընդոտներ ստեղծելու հաշվին։
Անդրիաս Ղուկասյանը վաղը բողոք է ներկայացնելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով անհապաղ շրջանառությունից հանել Սերժ Սարգսյանի վերջին նախընտրական տեսահոլովակը, որում նախագահի ղեկավարման տարիներին է վերագրվում քաղաքացիական հասարակության կայացումը։ Ցուսադրվում են կադրեր Մաշտոցի պուրակի պայքարից, տեսանյութում երևում է նաև Անդրիաս Ղուկասյանը, ով ընդգրկված էր կրպակներն ապամոնտաժողների բրիգադում։
Բնականաբար ինձ համար անընդունելի է, որ հանրապետական կուսակցությունը օգտագործում է իմ պատկերը եւ իմ համախոհների պատկերը իր գովազդային հոլովակներում, որովհետեւ դա մոլորություն է իմ կարծիքով ստեղծում քաղաքացիների մոտ, կարող է դերի տպավորություն ստեղծել, որ ես եւ իմ համախոհները աջակից ենք հանդիսանում մեր բոլորին հայտնի իշխող կուսակցության ղեկավարին, ինչը որ գիտեք, որ այդպես չի։
Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը այսօր հացադուլի 11-րդ օրը այցելել է Անդրիաս Ղուկասյանին։ Ինչպես տեղեկացրեց նախագահի թեկնածուն, հանրապետական падգամավորն իր զորակցությունն է հայտնել, ասել է, որ հարգանքով է վերաբերում այս քայլին, ինչը սակայն չի նշանակում, թե կիսում են նրա քաղաքական հայացքները։
Ինձ համար անսպասելի էր այս հանդիպումը, հարկային առումով հասկանալի է, քաղաքական առումով մենք գտնվում ենք ծայրահեղ իրավամերժ դիրքերում։
Այս քայլովս նախագահի թեկնածուի իշխող կուսակցությունն ընդունեց, որ սա հացադուլ է։
Ընդունեց, որ այս պայքարը սկզբունքային է։ Ես այդպես եմ հասկանում Գալուստ Սահակյանի այս այցելությունը։ Սա ազնիվ պայքար է, մենք որպես հակառակորդներ քաղաքական ճանաչում ենք պաստորեն իրար, պայքարը սկզբունքային գնալու է մինչև վերջ։ Ո՞վ ում կա։
Անդրիաս Ղուկասյանը մտադիր է շարունակել հացադուլը մինչև ընտրությունների օրը։ Միայն պայքարի 15-րդ օրը երկու ժամով տուն կգնա հիգիենայի նկատառումներով, սակայն ասած կասկածներ չհարուցելու համար պատրաստ է լրագրողներին հյուրընկալել։ Միջազգային դիտորդները նախագահի թեկնածուին չեն այցելել։ Գիտությունների ակադեմիայի առջև այսօր երրորդ հացադուլն ավարտեց Շանթ Հարությունյանը։ Նա 2008-ի հետընտրական իրադարձություններից հետո 7-ի գործով անցել է։ Հացադուլի էր նստել Ղուկասյանին սատարելու նպատակով։ Բոլորս պետք է մասնակցենք ժողովրդին ստրուկի կարգավիճակից ազատագրելու գործին։ հեռանալուց առաջ հայտարարեց Շանթ Հարությունյանը։
Քանի որ երկիրը բռնազավթված է ու հայ ժողովուրդը ստեղ ինքը ոչ թե քաղաքացի է, այլ հպատակ, օրորի գնալով ժողովրդի մոտ հիասթափությունը մեծանում է ու ակնհայտ է դառնում օրորի, որ ամեն ինչ կեղծ է, անդրություններ լինի եւ մյուսը, ու այս ինչքան հիասթափությունը մեծանում է, այնքան մարդկանց պայքարի ոգին կարծես թե ավելի ընկճվում կոտրվում է։ Անդրեասին ես մաղթում եմ դիմացկունություն, ուժ գորով ցաներ օրերա սպասվում, ու ես միտեղ վապելս գնում եմ, որ հիմա իրան թողում եմ մենակ այս պահին։ Հարված չի, որ ընդհանրապես էլի գանք ու մենակ չէ գանք իրան միանան։
Անդրեաս Խոկասյանը եւս միավորման կոչ է անում Շանթ Հարությունյանի զորակցությունն էլ համարում է առաջին ազդակը։
Հասկանալի է, որ քրեա օլիգարխիկ համակարգը երբեք չի հենց այնպես հանձնի մեր պետությունը ժողովրդին։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային չափանիշներին համապատասխանող ազատ եւ արդար նախագահական ընտրություններ Հայաստանից ակնկալում է Արևմուտքը։ Նախագահական այս ընտրությունները թե Միացյալ Նահանգների, թե Եվրամիության ակնդետ ուշադրությանն են արժանանում, եւ թե Միացյալ Նահանգները, թե Արևմուտքը շարունակում են շեշտել ընդգծել, որ նախագահական ընտրությունների ընթացքն ու արդյունքները կարևոր ցուցանիշ են լինելու հարաբերությունների հետագա զարգացման համար։ Այսօր էլ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Խրիստեյան տեղեկատվական նոր կենտրոնի գրասենյակի բացմանը կին խոսել է սպասվող նախագահական ընտրություններից, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հրիստեայի փոխանցմամբ Եվրոպական միությունը մեծ ուշադրությամբ է հետևելու գալիք նախագահական ընտրություններին Հայաստանում եւ հայ-եվրոպական հարաբերությունների զարգացման առումով այդ ընտրությունները իրենց նշանակությունը կունենան։ Այդ մասին Հրիստեան հայտնեց այսօր Երևանում Եվրամիության տեղեկատվական կենտրոնի բացման ժամանակ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում։
We do expect that the upcoming elections will be held according to the international norms and commitments that Armenia subscribed.
Մենք սպասում ենք, որ գալիք նախագահական ընտրությունները Հայաստանում կանցնեն միջազգային նորմերին եւ Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններին համապատասխան։ Երկրորդ, մենք ամբողջովին վստահելու ենք այն գնահատականին, որը կտրվի ԵԱԿ-ի ԺՄԻ-ի դիտորդական առաքելության կողմից, որը մենք ընկալում ենք որպես այստեղ Հայաստանում գործող ամենակոմպետենտ դիտորդական առաքելություն։ Ուստի մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնելու ԵԱԿ-ի ԺՄԻ-ի զեկույցին։
So we'll be looking very much forward to the report, observation, monitoring report of that organization.
Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը ընդգծեց, որ հայաստանյան ընտրությունները իրենց նշանակությունը կունենան հայ-եվրոպական հարաբերությունների համար։
As I said in the case of the parliamentary elections,
ինչպես նշել եմ, հայաստանյան խորհրդարանական ընտրությունների առնչությամբ Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների զարգացման առումով Եվրոպական միությունը մեծ կարևորություն է տալիս հայաստանյան ընտրություններին եւ մենք հուսով ենք, որ գալիք ընտրությունները կանցնեն միջազգային պարտավորություններին համապատասխան։
In accordance with international commitments.
Եվ ինչպես նշեցինք Տրայան Հրիստեայի հետ այսօր զրուցեցինք Երևանում Եվրոպական տեղեկատվական կենտրոնի բացման ժամանակ, Եվրամիությունը ավելի քան 8 տասնյակ ծրագրեր է իրականացնում Հայաստանում, եւ նորաբաց կենտրոնի խնդիրն է այդ ծրագրերի վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվության մատուցումը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քարոզարշավի առաջին շաբաթը ամփոփել է հերոստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը, որ մոնիթորինգի է ենթարկում եթերը պարզելու համար, արդյոք պահպանվում է Քարոզարշավի համար սահմանված կարգը, թե ոչ։ Հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանը դեռ խախտումներ չի նկատել, իսկ արդյոք հերոստատեսությունը օգնում է ընտրողին կողմնորոշվել ընտրություններում, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Փետրվարի 18-ի ընտրությունների նախընտրական քարոշցության առաջին մեկ շաբաթվա ընթացքում հերթատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը եզրակացրել է, թե իրավախախտումներ չեն արձանագրվել։ Իսկ ինչպես է գնահատում հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանը լայն սփռում ունեցող լրատվամիջոցների գործունեության պրոֆեսիոնալիզմը։
Ես գնահատում եմ բավարար։
Արդյոք հերոստանգերությունները հավասար պայմաններ են ապահովում ամենաբարձր պաշտոն ունեցող եւ մյուս տեխնատուների միջեւ։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին Գրիգոր Ամալյանը պատասխանեց.
Բոլոր այն դեպքերը, երբ որևէ հերոստանգերություն կամ ծուր անկալման պատճառով կամ սխալի պատճառով շփոթ է առաջացել պաշտոնական գործունեության եւ քարոշական գործունեության, հստակեցվել եւ ճշտումներ է արվել հանձնաժողովում մեր մասնագետների կողմից
եւ որևէ հերոստանգերություն տույժը տուգանքի չի ենթարկվել։ Քարոզարշավի շրջանում լայն սփռում ունեցող լրատվամիջոցները որքանով են հաշվի առնում հանրային պահանջները։
Ես կարծում եմ պիտի դրամադրվի այնքան, որքան տեխնաց ունեցան կամ։ Ես կարծում եմ, որ հերոստատիտողի եւ համության շահերի մեջ է առավելագույն հնարավորությունը ունենալ ճանոթանալ տեխնացուներին եւ նրանց ծրագրերին։
Ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիները պատասխանեցին Ազատություն ռադիոկանալի հարցին, թե որքանով են հետաքրքրված քարոզարշավով։
Չէ, ընդհանրապես չեմ նայում։
Նայում եմ, բայց ընտրողը ընտրված է։
Գիտեք ինչ, հիմա սենց գալիս են ընտրությունների ժամանակ ժողովրդին փաղակշում են, բայց հետո ոչ մեկի ոչ, ասենք, ուշադրություն դարձնում է ոչ բան։
Ո՞նց եք վերաբերում այդ փաղակշանքին դուք։
Շատ վատ։
Վատ են աշխատում։
Ես սիրիայից եմ, բայց պետք է ընտրեմ։ Ես հայկական պասպորտ արել եմ, պիտի ընտրենք, նայնք ոնց։
Հետաքրքիր են թեկնածուները ձեր կարծիքով։
Ես շփում չունեմ իրենց հետ, գիտեք, օտար եմ լագավին, չեմ գիտեր։
Հեռուստաընկերությունները, որ դիտում եք, ձեզ հետաքրքրում են այդ թեկնածուները։
Որոշ շապով։
Դուք ինչ կուզեիք լսել հեռուստաընկերությունները, որ չեք լսում։
Ճիշտ խոսակցություն, որ ճիշտ ասեմ։
Հեռուստաընկերությունները որքանով են ընտրողի պահանջները բավարարում ըստ ձեզ։
Երևի 10%։
Եթե ձեր պահանջները չեն բավարարում, ապա ձեր գնահատմամբ ինչով են զբաղված հեռուստաընկերությունները։
Ամեն մեկը իր համար, իր ջեբի համար։
Նկատի ունեք այդ գովազդային քարոզարշավ։
Այո, սա ջեբի համար։
Չեք դիտում, այսինքն քարոզարշավ։ Երբևէ չեք դիտել ոչ մի օր։
Այս ժամանակաշրջանում ոչ։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանում այն ժամանակնա, որ ժողովուրդը կընտրի իր թեկնածու, ով ընտրվելու է, դա էլ ընտրվելու է 100%։ Չեմ կարծում, որ հեռուստաընկերությունները ցուցաբանում են այն, ինչ որ հենց իրանք կարծում են եւ այլն։ Մեր պետությունում ամենալավս չկա այնպիսի հեռուստաալիք, որը կարող է իր կարծիքը առանց ինչ որ վերևի հրահանգների հեռացակի։
Որ պատահաբար որևէ քարոշչական նյութի եք հանդիպում, ի՞նչ եք անում հետո։
Չորջում են ալիքը։
Միանգամից շրջում եք, մի րոպե չեք դուք։
Ինչքան էլ դիտենք, միևնույնն է, մենք ինքներս ոչինչ չենք փոխելու, ինչ որոշել են անեն, այդպես էլ անելու են։
Բայց դուք ընտրող եք, չէ՞, դուք ընտրելու իրավունք ունեք ըստ սահմանադրության, ինչու եք։
Իհարկե, որովհետև տարիների փորձից է տալիս, որ ինչքան էլ մենք ընտրենք, միևնույնն է, ընտրվելու են մարդը, ով պետք է ընտրվի, ոչ թե դա ժողովրդավարություն չի, ինչ հիմա անում են։ Իմ կարծիքով,
եթե թեկնածուները չլինեին նրանք, որոնք այսօր են առաջադրված, նույն կարծիքը կունենայիք, թե գուցե փոխվեր։ Այսինքն, եթե իրապես մրցակցություն լիներ։
Գիտեք, ես մեր երկրում չեմ հավատում իրապես մրցակցությանը։ Մեզ մոտ դա բացակայում է, ու երևի 100 ամյակներ հետո նոր կկարողանան այդպիսի մրցակցություն, որը, այո, կընտրի ժողովուրդը, այդպիսի բան չկա առայժմ։
Այժմ անդրադառնանք նախագահական ընտրություններին մասնակցությունից հրաժարված քաղաքական ուժերին։ Հանրապետություն կուսակցության առանցքային գործիչներից Սմբատ Այվազյանը գալիք ընտրությունները օրինակ անիմաստ է համարում։ Առավել կարևորելով հետընտրական զարգացումները, քանի որ իր բնորոշմամբ մենք ապրում ենք չընտրությունների երկրում, որտեղ ամեն ինչ որոշում է վարչական մեքենան։ Իսկ հեռանկարում չի բացառվում նոր կուսակցություն հիմնելու գաղափարը, ամեն դեպքում ակտիվ քաղաքականությունը Սմբատ Այվազյանը չի պատրաստվում լքել, նրա հետ զրուցել է Աստղիկ Վեդևյանը։
Հանրապետություն կուսակցության առանցքային գործիչներից մեկը Սմբատ Այվազյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում չբացառեց նոր քաղաքական ուժ ստեղծելու հնարավորությունը։ Գործող քաղաքական ուժերից որևէ մեկը չունի այն ներուժը, որով հնարավոր է իրավիճակ փոխել, ասաց։ Սմբատ Այվազյանն անցած տարվա կեսերից սառեցրել է իր անդամությունը Արամ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետություն կուսակցությունում, բայց չի լքել այն։ Հիմա շարքային անդամ է, վերջին համագումարում ասաց, իր ցանկությամբ չի ընդգրկվել կուսակցության ղեկավար մարմնում խորհրդում։
Կարծես եկել է մի ժամանակաշրջան, որ գործող քաղաքական ուժերը ինձ դիրքերը պետք է զիջեն, կամ մի կողմ պետք է քաշվեն, կամ ընդհանրապես հեռանան, ասպարեզ բացելով նոր ուժերի, նոր մարդկանց, նոր գործիչների, միգուցե այս միջոցառումից հետո, որի անունը հորդորջել են ընտրություններ, նախագահական ընտրություններ, միգուցե դրանից հետո հնարավորն է այդ դիրքերը գտնել։
Այո։ Այսքան դուք հանդիպումներ ունենում եք։
Շփումներ ունենում եմ այն մարդկանց հետ, ովքեր մտածում են, ովքեր պետության այս իրավիճակի փոփոխման կողմնակիցներ են, մարդիկ, որոնք առաջին շարքերում չեն եղել քաղաքական պայքարի, ասենք վերևի հարթակում չեն եղել, բայց իրենք քաղաքական պայքարի մասնակիցներ են եղել, մարդիկ, որոնք ցավում են երկրի դատարկելու հետ կապված, մարդիկ, ովքեր գիտակցում են, որ մեր հարևանը, մեր հակառակորդը Ադրբեջանը օր-օրի պատրաստվում է պատերազմի եւ պատերազմի վտանգը զգում են։
Նախկին ազատամարտիկներ են
նրանք։ Ոչ միայն, սովորական քաղաքացիներ, ազատամարտիկներ։
Այվազյանը հանրապետություն կուսակցության անգործությունից է դժգոհ, ՀԱԿ-ի հետ տարաձայնություններն էլ առաջացան այն ժամանակ, երբ քաղաքական միավորումը որոշեց մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին, ասաց Այվազյանը. ՀԱԿ-ը չպետք է մասնակցեր դրանց։
Ես ասում եմ, ընտրություն չկա այս երկրում, նրանք գնացին ընտրության, եւ հաջորդ հարվածը եղավ նա, որ այդ 7 մանդատները իրենք չգիտեմ ինչ հրճվանքով սկսեցին այդ մանդատները իրենց գովաբանել։ Մենք գնանք այսպես կանենք, այնպես կանենք ազգային ժողով, մենք տեսնում ենք ինչ են անում։ Այդ այսպես այնպեսը մեզ չի գոհացնում, մեզ պետք չէր։ Սա էր հիմնական պատճառը, որ տեսա, որ այդ դաշտում հնարավոր չի որևէ լուրջ փոփոխությունների բերել երկրին, երկրի համար որևէ լուրջ բան անել, սա է հիմնական պատճառը։
Բայց դուրս եկավ չէ՞ հանրապետությունը, այսինքն կարող էին ձեր
դուրս եկա, բայց դուրս եկա հիմա ինչ ենք անում հանրապետություն կուսակցությունով։ Կամ մի քայլ, որ իրենք արել են, ես չեմ մասնակցել։ Հիմա 8-10 ամիս է անում են, չէ, իրենք աշխատում են, 10 ամիս արդեն դուրս են եկել։ Կամ մի բան, որ ես չեմ արձագանքել, որևէ լուրջ բան երկրին փոփոխություն բերող։ Եթե լինի, թող իմ հավատացած եղեք, որ առաջի շարքերում հանրապետություն կուսակցության ես կանգնացեմ լինելու։
Ինչու նախագահական ընտրություններում չառաջադրվեց Տեր Պետրոսյանը, Սմբայտ Այվազյանի կարծիքով նաև բարգավաճ Հայաստանի պատճառով։ Ուժը հույսեր տվեց, վերջում իր անձնական շահով առաջնորդվեց, չմասնակցեց ընտրություններին։ Տեր Պետրոսյանն էլ միգուցե այլ ելք չտեսավ, քան չառաջադրվելը։ Զրուցակցիս կարծիքով, չնայած բարգավաճ Հայաստանին վերաբերող ՀԱԿ առաջնորդի քաղաքագիտական հայտնի վերլուծությունը տապալվեց, բայց նա պետք է առաջադրվեր։ Չառաջադրվեց, և նաև այդ որոշման արդյունքում է, կարծում է Այվազյանը, որ ՀԱԿ-ի ազդեցությունը քաղաքական դաշտում հետզհետ է նվազում է։
Միգուցե նոր լիներ գործընթացներ սկսել երկրում, բայց արդեն դա գնացած բան է, ուղղակի չեմ ընդունում նրա այն տեսակը, որ ինքը 68 տարեկան է, դրա համար չի առաջադրվում։ Ակնհայտել, որ պատճառը դա չէ, այլ պատճառներ կան։ Ես կարծում եմ, ապագայում ինքը բացատրություն անպայման կտա։ Մեկ ամիս առաջ հանդիպել եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, նա միգուցե ինձանից ավելի կենսունակ էր, ավելի գործուններ, ավելի երիտասարդ էր, շատ ավելի թարմ էր, քան ես, այնպես որ այդ տարիքը որևէ կապ չունի։
Սմբատ Այվազյանը չգիտի, փետրվարի 18-ին կգնա, թե չի գնա անտրելու։ Եթե գնա, մնդիմադիր Թեկնացուի օգտին կտամ ձայնս, ասած, չհստակեցնելով հատկապես ում։ Մենք ապրում ենք չընտրությունների երկրում, որտեղ գործընթացները գտնվում են վարչական մեքենայի ազդեցության տակ։ Ընտրություն անցկացնելու միակ իմաստն այն է, որ իշխանությունը միջազգային հանրությանը գցում է շփոթության մեջ, կարծում է Այվազյանը, թե Հայաստանում մարդիկ ընտրում են։ Հայաստանում հետընտրական զարգացումներով է միայն հնարավոր իշխանափոխությունը անել, ասում է գործիչը։
Մեզ մոզ շատ է դարկիր կլներ, եթե մենք կարողանայինք միասնականություն ապավել և այնպիսի տեխնատուրները լիներ, որոնք կարողանային ապավել հետընտրական պրոցեսը, որտեղ ընտրությունների ժամանակ ժողովրդի հասարակությունը հնարավորություն չունի իր քվեն պահելու և դա փորձել արտացոլվի հասարակության այն երազները իղզել այդ ընտրությունների միջոցով։
Աստղիկ Բեդեյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայազգային կոնգրեսից դուրս եկած հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը ևս կարծում է, որ գալիք ընտրությունների հույսերը ժողովուրդը չի կապում, գալիք ընտրությունների հետ հույսերը ժողովուրդը չի կապում եւ պատճառը հատկապես հիասթափությունն է ընդդիմությունից։ Արամ Սարգսյանը կարծում է, որ կրկին ընտրակեղծիկների մեքենան է գործի դրվելու, քանի որ արդար ընտրությունների դեպքում Սերժ Սարգսյանը չի վերընտրվի։ Ժողովուրդը փոփոխությունների ակնկալիքը գործող նախագահի հետ չի կապում։ ՀԱԿ-ից դուրս եկած կուսակցության ղեկավարը անդրադառնում է նաև Հրանտ Բագրատյանի առաջադրմանը և Հայազգային կոնգրեսի նրան չսատարելու հայտարարությանը լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հրանտ Բագրատյանին չպաշտպանելու Հայազգային կոնգրեսի որոշումը ՀԱԿ-ում եղած բարոյահոգեբանական մտնոլորտի հետևանք է։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց ՀԱԿ-ից հեռացած ընդդիմադիր հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը։ Պատասխաններով մեր այն հարցին, թե ճիշտ էր արդյոք Հրանտ Բագրատյանի առաջադրվելու որոշումը, հաշվի առնելով, որ ՀԱԿ-ը որոշում էր կայացրել չմասնակցել և որևէ մեկին էլ չսատարել, Արամ Սարգսյանն ասաց, թե Բագրատյանը կայացած գործիչ է և իր գործնեությունը թե տնտեսական և թե քաղաքական ոլորտում իզորու է հաշվարկել։ Դա ճիշտ որոշում էր նաև հակում եղած շատ-շատ մարդկանց համար, ընդգծեց Արամ Սարգսյանը։ Նշենք, որ Հանրապետության կուսակցությունը նույնպես որոշում է կայացրել չմասնակցել փետրվարի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին, որևէ մեկին էլ չսատարել։ Սակայն Արամ Սարգսյանը նշում է, որ արդեն իսկ որոշել է, թե թեկնածուներից ում օգտին է քվեարկելու։ Մեր հարցին, թե արդյոք խոսքը Հրանտ Բագրատյանի մասին է, Արամ Սարգսյանը չցանկացավ պատասխանել, ասելով, թե անուն հնչեցնելը արդեն քարոշչություն է։ Ամեն դեպքում ընտրությունը կատարելու է ընդդիմադիր երկու թեկնածուների՝ Ռաֆի Հովանիսյանի և Հրանտ Բագրատյանի միջև, որոնց հետ որոշակի քաղաքական ճանապարհ են անցել։ Նկատենք, սակայն, Արամ Սարգսյանը նշեց, որ իր կարծիքով թեկնածուներից միայն Հրանտ Բագրատյանն է, որ կոնկրետ ծրագիր է առաջարկում։
Հավատում եք, որ ձեր մատնաշատ երկու ընդդիմադիր թեկնածուները, Ռաֆի Հովանիսյանն ու Հրանտ Բագրատյանը, որոնցից մեկին ըստեյության դուկտալու է ձեր ձայնը, այսօր իսկապես նոր փորձակցություն են ներկայացնում Սերժ Սարգսյանին և հաղթելու որևէ շանս ունեն։
Ես կոռեկտ չեմ համարում այդ հարցին պատասխանել, որովհետև ես ինքս քանի որ չեմ մասնակցում։ Իսկ այդ մարդիկ հավատում են իրենց հաղթանակին, կարոզարշավ են անում, չվնասելու տեսակետից ելնելով, ես տեսակետներ չեմ ասում։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք չի զղջում, որ այս ընտրություններին չի մասնակցում Հայազգային կոնգրեսի երբեմնի ամենաակտիվ անդամ Արամ Սարգսյանը, ով մասնակցել է նախորդ գրեթե բոլոր ընտրություններին, սատարելով և Ստեփան Դեմիրճյանին, և Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ասում է, որ Հայաստանում փետրվարի 18-ին ընտրություններ տեղի չեն ունենալու, իսկ հասարակությունն էլ այսօր իր իրավունքների համար պայքարելու ցանկություն չունի։ Դա ցույց տվեցին վերջերս կատարած իր մարզային այցելությունները։ Ի պատասխան մեր հարցին, թե արդյոք հնարավոր չէ ժողովրդին ակտիվացնել, Արամ Սարգսյանը ուշագրավ հայտարարություն արեց, նշելով, որ ցավոք հակը իր քայլերով հիասթափեցրեց ժողովրդին։ Մարդիկ տեսան, որ ընդդիմությունը չի տարբերվում իշխանությունից։
Ժողովուրդը դժբախտաբար չէր հավատում որևէ մեկին, ոչ ընդդիմությանը, ոչ իշխանությանը։ Այստեղ խնդիրն է նաև, որ ընդդիմությունը իր քայլերի մեջ արել այնպիսի բաներ, ինչ բնորոշ էր իշխանությանը։ Այսինքն ընդդիմությունն էլ ցույց էր տվել, որ ինքը իշխանություն հասնելու ճանապարհին տաբուներ չունի, կարող է համագործակցել մարտի 1-ից հետո մեղադրանքներ ներկայացրած Բարգավաճի հետ։ Ժողովուրդը չէր ընդունում այդ, ու ինքը տեսավ, որ հակ Բարգավաճ դաշնակցություն Ռոբերտա Քոչարյանի խառը այս կոնգլոմերատը փոփոխություն չի Սերժ Սարգսյան օրինաց երկիր կամ օլիգարխներ մնացած ոչ մի տարբերություն, եւ այս կոնտեքստում հասարակությունը հույս կորցրեց նաեւ ընդդիմությունից։
Չնայած որ Արամ Սարգսյանը հաջողություն է մաղթում Ռաֆի Հովանիսյանին և Հրանտ Բագրատյանին առաջիկա ընտրապայքարում, սակայն միևնույն ժամանակ ընդգծում է, որ փետրվարի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունները ոչ այլին չեն, քան տունտունիկ։ Ընդդիմադիր Գորչի համոզմամբ, ինչպես խորհրդարանական, այնպես էլ նախագահական ընտրությունների դեպքում իշխանությունը կրկին գործի է դնելու բոլոր ընտրակերտիկները, քանի որ Սերժ Սարգսյանը ազատ ընտրությունների պարագայում վերընտրվելու շանս ընդհանրապես չունի։
Գիտեք, ժողովուրդը իմ համոզմամբ 90%-ով փոփոխություններ է ուզում։ Ժողովրդի մեծամասնությունը այդ փոփոխությունները Սերժ Սարգսյանի չի սպասում։ Ինքը չի հավատում, որ Սերժ Սարգսյանը կարող է փոփոխություններ բերել։ Սերժ Սարգսյանը գուցե փոփոխություններ բերի իր թիմի համար, իր կողքի կանգնածների համար, որոնք ոչ միայն չեն օգնում, այլև խանգարում են։ Դրա համար էլ երևի մենակ է գնում կարոզարշավների։ Ինչն է փոխելու, ով է խանգարել մինչև հիմա փոխելուն։ Վերջիվերջո Սերժ Սարգսյան, եթե չեմ սխալվում, 92 թվականից կառավարության անդամ է եւ բավականին լուրջ անդամ, ազդեցություն ունեցող անդամ։ Այստեղ հասարակությանը համոզել, որ ես փոփոխություններ բերող եմ, շատ բարդ է։ Անձամբ այդպես եմ կարծում, որ ոչ միայն Սերժ Սարգսյանը, գործող իշխանություններից յուրաքանչյուրը ազատ ընտրությունների պարագայում շանս չունի վերընտրվելու։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհի հետ զրույցում ԲՀԿ մամուլի քարտուղար պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը ասել է. Մեր դիրքորոշումը փոփոխության ենթակա չէ։ ԲՀԿ-ն որևէ թեկնածուի չի սատարում եւ չի սատարելու։ Մեր որոշումները կայացում են մեկ անգամ երկար ծանրութեթև անելուց հետո։ Իսկ մասնավոր հայտարարությունները, որ շատ ժամանակ մամուլում հայտնվում են առանձին լրագրողների հետևողական ջանքերի ուղղորդող հարցերի շնորհիվ, արտահայտում են միայն տվյալ անձի անհատական կարծիքը։ Այլ բան չի կարող լինել, որովհետեւ որևէ մեկը իրավասու չէ ուղղորդել ԲՀԿ ընտրողներին կամ ներկայացնել կուսակցական կառույցների հավաքական դիրքորոշումը։ Ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Արա Սահակյանին 168 ժամի թղթակիցը հարցնում է. Ինչ կարծիք ունեք հակ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահական ընտրությունային չմասնակցելու որոշման, դրա հիմնավորման մասին, եւ ես ձեզ հակում այժմ պետք է առաջնորդ փոխվի, թե ոչ։ Պատասխան. Հակի մասին աղոտ պատկերացում ունեմ։ Վերջին անգամ այդ շրջանակ ոտքեմ դրել 5 տարի առաջ եւ հասկացել, որ ոմանք չնվաճված իշխանությունը բաժանելու մտասեվերման վիճակում են։ Ինչ է սպասվում Հակին մանրամասների մեջ չեմ կարող խորան։ Իսկ առհասարակ ասած, եթե որևէ քաղաքական կառույց չինվում է մեկ անձի շուրջ, նրա հեռանալով էլ անհետանում է։ Հակի դեպքում բացառության հիմքեր չեմ տեսնում։ ՍԴՀԿ ատենապետ, ազգային ժողովի պատգամավոր Հակ անդամ Լյուդմիլա Սարգսյանը զրուցել է հրապարակի հետ։ Լրագրողի հարցին, թե նախկին ակտիվությունը հնարավոր է ունենալ, որովհետև Հակ գործունեությունը հիմնականում խարսխված էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անձի շուրջ, ով իր չառաջադրումով ըստ էության հայտարարեց իր հեռացման մասին, Տիկին Սարգսյան ասել է. Եվ էլի նրա անձի շուրջը։ Դուք հիշեք 2007 թիվը, երբ ոչ մեկը չէր հավատում, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նորից կարող է մուտք գործել քաղաքականություն և կկարողանա ապահովել այդպիսի համատարած ընդվզում և այդքան մարդկանց աջակցություն ստանա։ Ուրեմն անհնարին ոչինչ չկա, հատկապես որ այսօր իրավիճակը շատ ավելի ծանր է։ Սոցիալական վիճակը, արդարության բացակայությունը երկրում, արտագաղթի տեմպերը, այդ ամենը այնքան խորացած է երկրում։ Ժամանակի խմբագիրը, անդրադառնալով Ջոն Քերիի նշանակմանը, գրում է. Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հերթական անգամ հայտարարել է, որ ԱՊՀ տարածքը մնում է Ռուսաստանի առաջնահերթություն, և Պուտինը հրահանգել է ուժեղացնել այդ ուղղությամբ ինտեգրացիոն միտումները։ Հիլերի Քլինթոնը, լինելով հեռասող պետքարտուղար, իրեն թույլ տվեց Ռուսաստանի խնդիրը ձևակերպել բաց տեքստով։ Պարզ է երևի, թե Քերին այդ բանը չէր կարող անել։ Սակայն եթե Քերին ձեռնամուխ լինի արդեն իրականացմանը, այսինքն կոնկրետ քաղաքականությանը, այսպիսով կազմելով կամ ամբողջացնելով ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի երկրորդ ժամկետի արտաքին քաղաքականության ստրատեգիան, ապա դա անշուշտ իր արտացոլում ունենալու Կովկասի և մասնավորապես Հայաստանի վրա, մինչև ներքաղաքական դասավորություններ և զարգացումներ։ Եթե ԱՄՆ-ն իրագործում է ԽՍՀՄ-ի վերականգնում թույլ չտալու իր ստրատեգիան, ապա դա նշանակում է, որ Հայաստանում ԱՄՆ-ը կփորձի նպաստել այդ գաղափարին համարժեք քաղաքական բևեռի ձևավորմանը ու բյուրեղացմանը։ Հառավոտը գրում է. Carrefour հիպերմարկետի հայաստանյան պատմությունը կարող է լրջագույն հարվածի տակ դնել Հայաստանի միջազգային վարկանիշը։ Առավոտի տեղեկություններով Հայաստանի իշխանությունները արդեն իսկ տեղեկացված են, որ Carrefour-ի դեմ տեղական օլիգարխների կողմից կազմակերպված արշավի հետևանքով Doing Business-ի, Index of Economic Freedom-ի և մի շարք այլ միջազգային ռեյտինգային կազմակերպությունների ինդեքսներում Հայաստանի դիրքերը առնվազն 30-ից 50 կետով կնահանջեն։ Թերթը հիշեցնում է, որ տնտեսական ազատության ինդեքսով Հայաստանը առաջատար է ԱՊՀ-ում, սպավեցնելով 38-րդ, իսկ Doing Business-ում 32-րդ հորիզոնականները։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Ազգային ժողովում Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության նիստում այսօր որոշում է կայացվել գարնանային նստաշրջանից առաջ էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողովում Նիկոլ Փաշնյանին փոխարինել Լյուդմիլա Սարգսյանով, ինչի հետ է կապված այս որոշումը Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է Նիկոլ Փաշնյանի հետ։
Դեռևս ամռանը կայացվել է որոշում Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության նիստում, որ կոնգրեսի ներկայացուցիչները էթիկայի հանձնաժողովում մասնակցելու են ռոտացիոն կարգով։ Այսինքն ամեն նստաշրջանում Հայազգային կոնգրես խմբակցությունը էթիկայի հանձնաժողովում նշանակելու են նոր անդամ։ Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության այսօրվա նիստի որակարգի նախագծում էթիկայի հանձնաժողովի անդամի փոփոխության հարց չի եղել, այդ հարցը մտել է օրակարգ իմ առաջարկով ի կատարումն նախապես նախկինում կայացված որոշման։
Իսկ ո՞րն էր ձեր նախաձեռնության արդյունքը։ Ես հասկանում եմ, որ նախորոք որոշում էր կայացվել այնուամենայնիվ, ինչու որոշեցիք այլևս չաշխատել այդ հանձնաժողովում։
Կարծում եմ, որ կայացված որոշումներին պետք է մնալ հավատարիմ, որի որևէ պատճառ չկա։
Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրուցել էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը այսօր ներկայացրել է իր տարեկան զեկույցը, Հայաստանի մասով առանձնացնելով հատկապես մտահոգությունները բանակում միջադեպերի վերաբերյալ և անդրադառնալով նաև խորհրդարանական ընտրություններին։ Առաջին անգամ հատուկ անդրադարձ կա Հայաստանյան առողջապահական համակարգին, մանրամասնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Միջազգային իրավապաշտպան Human Rights Watch կազմակերպությունն այսօր հրապարակել է հերթական տարեկան զեկույցը աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ, որտեղ Հայաստանի իշխանությունները հիմնականում քննադատվում են բանակում արձանագրված մահվան դեպքերի մտահոգիչ ցուցանիշի, կալանավայրերում ազատազրկվածների նկատմամբ շարունակվող բռնությունների և փոքրամասնությունների հանդեպ անհանդուրժողական վերաբերմունքի համար։ Առաջին անգամ Հայաստանի վերաբերյալ զեկույցում միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը անդրադարձել է նաև առողջապահության ոլորտում Հայաստանցիների մարդկանցների իրավունքների ոտնահարմանը ընդգծելով, անբուժելի հիվանդությամբ տարապող հազարավոր մարդիկ բյուրոկրատական քաշքշուկների պատճառով չեն կարողանում ցավազրկող դեղեր ստանալ։ Մեջբերելով ՄԱԿ-ի վիճակագրությունը, Human Rights Watch-ը փաստում է, որ ամեն տարի Հայաստանում մոտ 7000 մարդ է մահանում քաղցկեղից կամ միավձիահից, մինչդեռ ուժգին ցավազրկող դեղերի օգտագործման վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ անտանելի ցավից ազատվելու համար անհրաժեշտ դեղամիջոցները մատչելի են միայն 600-ին, հիվանդների 10%-ից էլ պակասին։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց Կովկասում Human Rights Watch-ի ներկայացուցիչ Գյորգի Գոգյան, Հայաստանում կարծես թե բնական է դարձել, որ քաղցկեղով կամ միավձիահով հիվանդ մարդիկ ստիպված են մահկանացուն կնքել ցավի մեջ տարապելով։ Այս հարցը շատ մտահոգիչ է հազարավոր մարդկանց համար։ Ամիսներ առաջ ես եղել եմ Հայաստանում, շրջել եմ տարբեր շրջաններում, խոսել եմ բժիշկների, հիվանդների ու նրանց հարազատների հետ։ Սա իսկապես լուրջ խնդիր է, որը պետք է կարգավորվի, ասում է փորձագետը։ Միջազգային կազմակերպությունը նաև առանձին ուսումնասիրություն է անցկացրել միայն այս հարցով, որի վերաբերյալ զեկույցս Գյորգի Գոգյայի կհրապարակվի մի քանի ամիս անց։ Անդրադառնալով այսօր հրապարակված զեկույցին, հարկ է փաստել, որ առաջին անգամ այս փաստաթղթում միջազգային կազմակերպությունը որևէ կերպ չի անդրադարձել մարտի 1-ի հետաքննությանը, այն դեպքում, երբ նախորդ զեկույցներում պարբերաբար նշվում էր, որ Հայաստանի իշխանությունները էական առաջընթաց չեն արձանագրել ողբերգությունը բացահայտելու գործում։ Սա սակայն չի նշանակում, թե մենք փակել ենք այդ էջը, պարզաբանում է կազմակերպության ներկայացուցիչը և մանրամասնում։ Տարեկան զեկույցի սահմանափակ լինելու պատճառով մենք չենք կարող անդրադառնալ բոլոր խնդիրներին, սակայն շարունակում ենք հետևել այս դեպքերի քննությանը։ Ոչ մի դեպքում մենք չենք կարծում, որ մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտումն ավարտված է։ Մենք շարունակաբար հորդորում ենք Հայաստանի իշխանություններին ավարտին հասցնել այս գործընթացը և հասարակության շրջանում վստահություններ շնչող քննություն իրականացնել այդ դեպքերի շուրջ, ասում է կազմակերպության ներկայացուցիչը։ Անդրադառնալով ներքաղաքական կյանքին, Human Rights Watch-ը փաստում է, որ իշխող կոալիցիան մայիսին վերստին մեծամասնություն ստացավ խորհրդարանական ընտրություններում, որոնք սակայն ուղեկցվեցին վարչական ռեսուրսի չարաշահման, ընտրողներին, լրագրողներին և դիտորդներին ահոբեկելու մասին պնդումներով, արձանագրելով, որ ըստ միջազգային դիտորդների այդ ընտրությունները եղել են մրցակցային և հիմնականում խաղաղ, Human Rights Watch-ը միաժամանակ նշում է, որ քարոզարշավի ընթացքում արձանագրվել են բռնության մի քանի դեպքեր, այդ թվում ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Բոլոր միջադեպերի շուրջ ոստիկանությունը քննություն է սկսել, նշում է Human Rights Watch-ն ու մեջբերում մեկ այլ միջադեպ՝ Հելսինկյան ընկերակցության դիտորդ Արման Վեզիրյանի հետ կապված։ Վերջինս բողոք էր ներկայացրել Երևանի բնակիչ Տիգրան Մանուկյանի դեմ, պնդելով, թե նա խոչընդոտել է իր աշխատանքը դիտորդական աշխատանքի ընթացքում։ Դատախազությունը, սակայն, այս բողոքի շուրջ հետաքննություն իրականացնելու փոխարեն Վեզիրյանին ստիպել է ետ վերցնել բողոքը, հետո էլ նրան է մեղադրանք ներկայացրել քաղաքացուն ծեծելու համար, այն դեպքում, երբ վերջինս երբևէ որպես տուժող հանդես չի եկել, փաստում է Human Rights Watch-ը։ Կազմակերպությունը նաև նշում է, որ տեղական իրավապաշտպանների հաղորդման ոստիկանական բաժանունքներում շարունակվում է կալանավորների նկատմամբ վատ վերաբերմունքի և բռնությունների պրակտիկան։ Իշխանությունները հաճախ մերժում են հետաքննել այս մեղադրանքները կամ հարկադրում են քաղաքացիներին հրաժարվել իրենց բողոքներից, փաստում է Human Rights Watch-ը։ Նշվում է նաև, որ իշխանությունները դեռևս արդյունավետ քննություն չեն իրականացրել Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների ներկայացրած մեղադրանքների շուրջ, որոնց համաձայն ոստիկանները ծեծել են նրանց ազատազրկման ժամանակ։ Մամուլի ազատության բաժնում կազմակերպությունը որոշակի առաջընթաց է արձանագրում և փաստում է, որ քաղաքական դրդապատճառներ ունեցող դատական հայցերը զրպարտանքի հոդվածներով կարծես թե այլևս լուրջ խնդիր չեն առաջացնում։ Այդուամենայնիվ, մամուլի բազմազանությունը դեռևս կաղում է, խորհրդանական ընտրությունները լուսաբանող որոշ լրագրողներ ենթարկվել են բռնությունների ներկաների կողմից, որոնցից մի քանիսը եղել են իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներ, ընդգծում է Human Rights Watch-ը։ Առաջին անգամ առանձին կետով այս զեկույցում նշվում է նաև սեռական փոքրամասնությունների նկատմամբ խտրական վերաբերմունքն ու հարցակումները, ընդգծելով, որ խորհրդանի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը դրանք որակել էր ճիշտ և արդարացի։ Անդրադառնալով միջազգային գործընկերներին, զեկույցն ընդգծում է, որ Եվրամիության արտգործնախարարները, Եվրամիության նախագահն ու Եվրոպական բանկը նախորդ տարվա հայտարարություններում և զեկույցներում ողջունել են Հայաստանի իշխանությունների ժողովրդավարացման ուղղությամբ կատարված քայլերը, միևնույն ժամանակ հորդորել են հավելյալ ջանքեր գործադրել առաջիկա նախագահական ընտրությունները ժողովրդավարական անցկացնելու, արդարադատության և ոստիկանական համակարգերը բարեփոխելու և լրատվական դաշտում բազմակարծություն մտցնելու համար։
Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցը ներկայացնում էր Հեղինե Բունյատյանը։ Այսօր կառավարության նիստեր եւ նիստից հետո այսօր լրագրողների հարցերին պատասխանել է էներգետիկա եւ բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը եւ գլխավոր հարցը կրկին գազի գնի հնարավոր բարձրացմանն է վերաբերել։ Որքան կավելանա Հայաստանի համար գազի գինը դեռ չեն հայտնում, սակայն նախարարը խոստանում է ԱՊՀ տարածքում ամենաէժանը հենց Հայաստանի վրա կնստի ռուսական գազը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Ռուսական Գազպրոմ ընկերության հետ Հայաստանին վաճառվող բնական գազի գնի շուրջ բանակցություններն ավարտական փուլում են, արդյունքները շուտով կհրապարակվեն։ Այդ մասին այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը։ Հարցին, թե նախնական ինչ սպասումներ կան գազի գնի վերաբերյալ, նախարար Մովսիսյանն ասաց հետևյալը. Ամեն դեպքում բոլորից էժանը մերը կլինի, տեսնենք, գազի սակագնի հետ կապված հույս հայտնեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը։ Այդուհանդերձ գազը թանկանալու է, հարցն անպատասխան մնաց։ Հիշեցնենք, որ անցած տարեվերջին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նախարար Արմեն Մովսիսյանն ասել էր, թե ռուսական կողմը մտադիր է բարձրացնել Հայաստանին մատակարարվող գազի սակագինը և հայկական կողմը փորձում է բանակցել, որ գազի սակագինը չբարձրանա։ Ռուսական կողմի հետ գազի սակագինի շուրջ բանակցությունները մի քանի ամիս է շարունակվում են։ Ըստ հայկական կողմի, արդյունքները պետք է հրապարակվեին մինչև անցած տարեվերջ։ Պետեկամուտների կոմիտեի անցած տարի հրապարակած տվյալներով 2012 թվականի հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներին Հայաստանը Ռուսաստանի բնական գազը գնել է վճարելով ավելի քան 244 ամերիկյան դոլար 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Այնինչ ըստ Հայաստանի կառավարության, ռուսական գազի դիմաց Հայաստանը սահմանին վճարում է 180 դոլար։ Հայրուս գազարդից գազի սակագնի շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ որևէ պարզաբանում չտվեցին։ Կապվեցինք նաև ռուսական Գազպրոմ ընկերության մամուլի կենտրոն, ասացին, որ ընկերության կանոնների համաձայն իրենք վաճառվող գազի սակագնի վերաբերյալ մեկնաբանություններ չեն տալիս։ Վերադառնանք գործադիրի այսօրվա նիստին։ Դրա սկզբում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, որ քաղաքացիների շրջանում հարցումների հիման վրա մշակվել է կառավարության գործունեության հաշվետվությունը։
Ըստ մեր քաղաքացիների գնահատականների, վերջին 5 տարիների ընթացքում աչքի ընկնող բարեփոխումները, որոնք տվել են շոշափելի արդյունք, հետևյալն են. Առաջինը, դա բջիջային կապի և ինտերնետի ոլորտն է, որտեղ հարցված քաղաքացիների 95.3%-ը գնահատել են, որ այս ոլորտում ակնհայտորեն կան դրական տեղաշարժեր վերջին 5 տարիների ընթացքում։
Երկրորդ տեղում երրորդ անձանց ռիսկի ապահովագրության կամ այսպես կոչված ԱՊԱ-ի ոլորտն է, որտեղ համաձայն գործադիրի ղեկավարի կան շոշափելի արդյունքներ։
Հիշում եք, որ կար նաև լուրջ քննադատություն, բայց այնուամենայնիվ մեր քաղաքացիների 82.4%-ը գնահատում են արդյունքները դրական, և երրորդ ոլորտը 65.1%-ով դա կադաստրի աշխատանքներն են, որտեղ մեր քաղաքացիները գնահատում են, որ կան լուրջ ձեռքբերումներ, և այս երեք ոլորտներում մենք ունենք ակնհայտ առաջընթաց մեր քաղաքացիների գնահատականներում։
Կառավարության գործնայության վերաբերյալ մի փոքրիկ հարցում էլ պատահական անցորդների շրջանում մենք անցկացրեցինք։ Հարցադրումը հետևյալն էր. որ ոլորտներում եք շոշափելի արդյունքներ տեսնում անցած 5 տարիներին կառավարության իրականացրած բարեփոխումների շրջանակում։
Բոլոր տեղերում կիսապրատ են։ Ավելի շոշափելի արդյունք ես կասեի պաշտպանական հարցերում, մեր երկրի պաշտպանական հարցերում, բայց մնացած ուղղություններով այդ թվում իրավական եւ այլ շատ անելիք ներկայ պետք է արվի։ Իմ խորին համոզմամբ կան ոլորտներ, որոնք բացարձակապես գնում են դեպի կործանում, դեպի անկում։
Որոնք կնշեք։
Այսօր գիտական կրթական համակարգը լրիվ քանդված է, կայքայված է։
Իսկ հիմա ոստիկանությունը որոշ բարեփոխումներ ոստիկանության կողմից է եղել, կադաստրն էլ մեծ բարեփոխումներ է կադաստրը արել, իսկ մնացած ոլորտներում ես չեմ զգում առաջընթաց։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին, Microsoft ընկերությունը իր նոր Office փաթեթն է ներդնում, որը ևս համալրված կլինի հայերենով, պատմում է Աննա Բարսեղյանը։
Microsoft Office 2013-ի հայերեն տարբերակը հասանելի կլինի 2-ից 3 ամսում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Microsoft-ի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյանը։ Նորաստեղծ Office-ը ընկերացել է նաև սմարթֆոնների հետ։ Նոր Office-ի շնորհիվ այն օգտագործողների համար բոլոր փաստաթղթերը հասանելի են դառնում բջջային հեռախոսներից, պլանշետներից, iPad-ներից եւ այլ սարքավորումներից։
Դարձել է դա տրադիցիա, որ մենք անպայման անմիջապես նաև հարմարեցնում ենք մեր հայալեզու օգտագործողների համար, Եվ մենք այդ մեր խոստումը եւ այդ մեր բոլոր պլաները իրականացնում ենք։
Ինչպես նշեց Գրիգոր Բարսեղյանը, արդեն շրջանառության մեջ է դրվել Windows 8 օպերացիոն համակարգի հայերեն տարբերակը։ Օգտագործողները հնարավորություն ունեն այն անվճար ներբեռնելու եւ ամբողջությամբ հայերեն տարբերակն ունենալու։
Այս աշխատանքում ներգրաված են տարբեր թիմեր, ինչպես տեխնիկական թիմեր Microsoft-ից, ինչպես լեզվաբաններ Հայաստանից, ինչպես այլ երկրներից որոշ ընկերություններ։ Կարծում եմ, որ 1-2-3 ամսվա ընթացքում նաև հայկական տարբերակը։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Օրերս ցուցադրված Գարգին Նժդե ֆիլմի շուրջ շարունակվում են քննարկումներն ու քննադատությունը։ Ֆիլմը դեռ ցուցադրությունից առաջ ակտիվորեն քննարկվում էր սոցիալական ցանցերում եւ հա ցուցադրությունից հետո այդ քննարկումները չեն դադարում։ Ստեղծագործական խումբը այսօր իր տեսակետն է հայտնել հնչող քննադատության վերաբերյալ, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Օրերս Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի ունեցավ Գարեգին Նժդե ֆիլմի պրեմիերան։ Ֆիլմը նկարահանել է Pan Armenian Media Group-ս ընկերությունը։ Դեռ չցուցադրված ֆիլմը բավական քննադատության էր ենթարկվել, որ շատ արագ է նկարահանվել, մեծ ֆինանսական միջոցներ են ծախսվել պրեմիերան եւ ցուցադրությունն ընտրվել է հատկապես այս նախընտրական օրերի համար եւ այլն եւ այլն։ Այսօր էլ ահա Հենարան ակումբն ասուլիսի էր ժավրել ֆիլմի սցենարի հեղինակ Քրիստ Մոնարյանին, Նժդեի կերպարը կյանքի վերջին տասնամյակում մարմնավորած դերասանին Արտաշես Ալեքսանյանին և կինոյի ու թատրոնի պետական ինստիտուտի ռեկտոր Արմեն Մազմանյանին, անդրադառնալով ֆիլմի քննադատության հետ կապված խնդիրներին, փաստորեն արդեն ֆիլմի ցուցադրությունից հետո։ Ասուլիսի հրավիրյալները ֆիլմի ցուցադրությունից առաջ հնչած քննադատությունների հետ իհարկե ոչ միայն համաձայն չեն, այլև այդ ամենը անհեթեթ անգամ ծիծաղելի են համարում, նշելով, որ իրեն հարգող որևէ մեկը չի քննադատի մի բան, որ դեռ չի տեսել։ Ավելին, Արմեն Մազմանյանի խոսքով, նման քննադատությունը
կուլտուրայի բացակայության արդյունք է, պրոֆեսիոնալիզմի բացակայության արդյունք է, եւ ամենակարևորը չկամության, հա, ինչ որ սկանդալային չկամության։ Ինձ էլ է ծանոթ, իմ ներկայացումներն էլ դեռ դուրս չեկած, մեղրը լիներ դա թե Գրիբայեդովը, արդեն կարծիքները կային, այնպես որ դա մեզանում արատ է եւ մեծ խնդիր է, դա բարոյաէթիկական հասարակական հանրային խնդիր է։
Ֆիլմի սցենարի հեղինակը Քրիստ Մոնարյանը լրագրողների մեղքի բաժինն է տեսնում նաև այստեղ։
Հիմա կարծիքները տիրաժավորում եք հենց այդ նույն սոցիալական ցանցերով, որովհետև մեկ մի հիմարություն գրում է, հետևից հատուկ սկանդալային այսպես սարքում են նյութը մատուցում են։ Ես կարծացել եմ այս վերջերս, ուրեմն մարդը քննադատել է մի բոլորովին ուրիշ ֆիլմ եւ գրել է, որ ռեժիսորը եւ սցենարը չհավանեցի, այդ ամենի չի լրագրողը սարքել է հոդված եւ գրել է Գարեգին Նժդե ֆիլմ ռեժիսորան եւ սցենարը չհավանեցի, ոնց կարելի է տեսակ աչ պարարություն արել, ինք իրան հարգող մարդ արել։
Գարգին Նժդե ֆիլմի գլխավոր ռեժիսորն ու պրոդյուսերը Հրաչ Քեշյանը ասուլիսին չէր մասնակցում։ Հայաստանում չէ, 3-3-ան է մեկնել, ասացին։ Դե իսկ ֆիլմի սցենարի հեղինակի Քրիստ Մանարյանի խոսքով էլ սցենարը գրելիս նա օգտվել է թե փաստավավերագրական, թե կենսագրական գրքերից Արտակ Վարդանյանի, Մուշեղ Լալայանի, Վաչե Հովսեփյանի, բայց նախ եւ առաջ հենց իր Նժդեի թողած գրականությունից։ Նա շեշտեց նաեւ, որ ֆիլմը գերեզմանական ստեղծագործություն է եւ պետք չէ այն դիտարկել որպես պատմության դասագիրք, իսկ որպես գերեզմանական ստեղծագործություն։ Ֆիլմը թե ուզիչ է, թե կոնկրետ ասելիք ունի, ներկայացնելով իր հայրենիքին ու ժողովրդին նվիրյալ հերոսի կերպար, հերոսի, որի կարիքը մեր օրերում շատ կա, շեշտում էին ասուլիսի մասնակիցները։
Չի կարելի խոսել պատմությունից պատմաբանորեն գեղարվեստական ստեղծագործված ֆիլմի մասին, որը ունի խնդիր մեր առաջ դնելու հերոսի քաղաքական կերպար։ Դուք կարող եք ասել, ձեզ դուր եկավ հերոսը իր տեսակով, թե ոչ, բայց ասել, որ Պողոսը այդտեղ չի մահացել, մահացել է այլ ճակատամարտում,
կամ հավասկեսի կոճակները փայլուն էին, ու
այդպես չի կարելի նման ֆիլմերին մոտենալ։
Նժդեի կերպարը ֆիլմում երկու դերասան են մամնավորել։ 7000 տարիքում Նժդեի կերպարը ներկայացնում է Շանթ Հովանիսյանը, ավակ տարիքում Արտաշես Ալեքսանյանը։ Նա այսօր ասում էր, որ շատ մեծ պատասխանատվությամբ է մտածել կերպարին եւ շեշտում, որ ամենակարևորը հանդիսատեսի գնահատականն է։
Նո ասեմ, որ այս երկու օրվա ընթացքում, որ արդեն դու հանդիսատեսն ա գնում, ֆիլմի վերջում ոտ ընկած ծապահարում են մարդիկ, ու ֆիլմի ընթացքում էլ են ծապահարել մի քանի տեղ։
Պատրաստ են նաև ֆիլմի հեռուստատեսային մոտ 5 ժամանոց տարբերակը, իսկ թե երբ այն կցուցադրվի, ասուլիսի մասնակիցները առայժմ դժվարացան ասել։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
www.azatutyun.am.
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիոհաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Թարմ նորություններով մենք եթերում կլինենք վաղը առավոտյան ժամը 9-ին։ Այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ www.azatutyun.am, այնտեղ են մեր նորությունները, աուդիո ծրագրերը եւ վիդեո ռեպորտաժները։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։